Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Jeg skal dele et vers fra Romerbrevet, det første kapittel, som noe av, hva skal jeg si, kammertonen eller grunntonen i hele den fantastiske symfoni som Romerbrevet noen korte tanker ut fra dette verset her. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det en Guds kraft fra vers 16 der, til frelse for alle som tror, jøde først og så greker, for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Så her har vi hørt noen som virkelig lever ved tro, og som det står i Hebreerbrevet, i dette kapittel 11 om alle trosheltene, så står det at for sin tro fikk mennesker fra gammel tid godt vitnesbyrd. Og jeg ønsker at det skal bli sagt om deg og meg også, at vi lever et liv som får godt vitnesbyrd på grunn av vår tro. Jeg skal dele tre erfaringer om tro som har med denne veksten å gjøre. Troens tre utviklingstrinn, om du vil. Det første, når vi kommer til tro, så må den bekjennes. Paulus sier at den som tror og bekjenner skal bli frelst. Med hjertet tror vi, og med munnen bekjenner vi. Og det interessant å se hvordan bekjennelsen henger så nært knyttet til en levende tro. Med hjertet tror vi til rettferdighet. Man kan jo ikke bli noe mer enn rettferdig. Men samtidig så står det med munnen bekjenner vi til frelse. Så jeg har lyst til å si et par ord nå om betydningen av troens bekjennelse. Vi har nå hørt om folk som bekjenner sin tro omtrent med sitt liv, eller blir fengslet for det, betaler en høy pris på den måten. Troen må altså uttrykkes på en eller annen måte. Og hvis du blir med meg til Hebreerbrevet, det første, fjerde kapittel der, så ser vi hvordan Hebreerbrevets forfatter lærer oss noe om troens bekjennelse. Hebreerbrevet kapittel 4 og vers 14. Da vi nå har en så stor ypperste prest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre framfor nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Så la oss holde fast ved bekjennelsen, leste vi. Jesus har en tjeneste for oss innenfor Gud. Og det kan virke som at hans prestetjeneste stadig forbindes med vår bekjennelse. Det er akkurat som vi kan lese mellom linjene her at den bekjennelsen vi avlegger her på jorden på mange måter bestemmer hvordan Jesus kan få utføre sin prestetjeneste for oss i det himmelske. Og forfatteren her nøye med la oss derfor med frimodighet tre framfor nådens trone. Jeg tror det har noe med bekjennelsen vår. Det vi taler med vår munn, det vi taler med vårt liv, akkurat som Jesus tar tak i det. Jeg tenker på kirkens første martyr, Stefanus. Det kan virke som at Jesus, som sitter ved Faderens høyre, reiste seg og tok imot ham den dagen han ble stenet i hjel. En bekjennelse ved sitt liv, hvor han ble truet til å tie stille. Jeg tror at vår bekjennelse, heise flagg om du vil, har av stor betydning. Jesus sier noe sånt som den som skammer seg her på jorden over meg, skal, ja, hva da i himmelen? Skal ikke jeg vedkjennes i det himmelske? Det et eller annet med vår mulighet til å heise flagg, som Jesus på en måte imøteser, lytter til og tar tak i. Det mye man kunne sagt om akkurat dette, naturligvis, men jeg tror forfatteren her minnes oss om, la oss holde fast ved bekjennelsen, og frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og hjelp i rette tid. Hva ligger i dette ordet bekjennelse? På Nytestamentets originalspråk så oversettes bekjennelse ut fra et ord som du vil skjønne når du hører det. Homologeo. Det betyr å si det samme som. Bekjennelse i skriftens sammenheng handler altså om å bekjenne det som Bibelen sier. Det Gud har sagt. Si det samme som Gud sier. Og nå er det ikke sånn at vi bare skal si alle riktige ting. Bekjenne koden i et lite lokalt miljø og tenke at nå bekjenner jeg Guds ord. La oss se hva Paulus beskriver dette som I 2. Korinterbrev kapittel 4, hvor han snakker om I det 13. Verset, «Jeg trodde, derfor talte jeg, og vi tror og vi taler, fordi vi har den samme troens ånd. Evangeliet som plantet I oss har en kraft. Det en troens ånd som gjør at vi taler som vi har tro til. Bekjennelse I denne sammenheng handler ikke om å si en ting tusen ganger og regne med at det plutselig blir til. Men det handler om å fange opp hva har Gud sagt, hva sier den hellige ånd I våre liv, og så lever vi I harmoni med det. Og I denne sammenheng bekjenner vi I sammenheng med det. Det altså ikke nok bare med noen fine formuleringer, men det med hjertet tror vi, og med munnen bekjenner vi. Det den samme troens ånd som Paulus minner oss om her. Troens naturlige uttrykksmåte gjennom å tale. Det som ikke uttrykkes på et vis, enten gjennom ord eller gjennom liv, det på et vis dødfødt. Og Jesus veldig tydelig på det når han snakker om det hjertet fylt av, det taler munnen. Det ikke til å unngå det, at det du fylt av, det det du taler. Særlig når du blir presset, føler deg såret, irritert, da kommer ofte dette som bor I ditt hjerte ut. Det litt skummelt det det kan vi jo by the way tenke litt igjennom. Enkelte kan jo virke fryktelig åndelige og flotte inntil de begynner å snakke. Kanskje derfor vi sier tauset gull, for det hjertet fylt av. Det taler munnen. Gjennom min karriere, holdt jeg på å si, som pastor, så har jeg opplevd så mange utrolige ting på dette hele mitt liv, egentlig. Det går an å sitte på et fantastisk møte, og folk møter Gud, og Guds nærvær der. Og når du spør noen, hvordan likte du det I dag, så kommer det et eller annet med tommeren ned. Det på en måte det hjertet fylt av. Det taler munnen. Troen må bekjennes. Og derfor så jeg så inspirert til å bruke tid for å lese denne skriften. Lytte til den hellige ånd. For det ikke sånn at det som den sterkeste mening I et miljø sannheten. Ofte så blander vi sammen den absolute sannheten som vi tror på av hele vårt hjerte. Det på en måte det jeg mener. Ofte så kan du høre, ja men Bibelen sier, Bibelen sier, ja men det står I Bibelen. Og du merker på hele måten man sier på, at det man egentlig sier, det slik jeg tolker Bibelen, og slik jeg leser det. For vi har en tendens til å glemme at veldig mye av det som vi leser, når vi leser I Bibelen, det farves av tradisjonene våre, det farves av erfaringene våre, verdisystemer vi har, skuffelser vi har, og andre opplevelser vi har. Vi påvirket av verden I dag, og leser dette inn I skriften på et vis. Og jeg tror vi skaffer oss mange slags problemer, når vi tenker, ja, men jeg prøvde jo det ordet sa, jeg gjorde jo det Bibelen sa, men så skjedde det ingenting. Jeg kan jo lure på, hvis jeg snakker til meg selv I hvert fall, ja, men gjorde du det, Bernt? Eller var det din egen mening, din egen tradisjon, slik du har tolket det I alle år? Paulus minner oss om alvor av «Jeg ser stykkevis, og jeg forstår stykkevis». Og Bibelen oppfordrer oss til å gjøre som jøden I Berøa, som hadde et edlere sinn enn dem I Thessaloniki. De prøvde alt på Guds ord, naturligvis, og holdt fast på det som var godt. Og jeg tror vi trenger noe av det samme I dag. Gå inn I skriftene, granske dem, for å se hva det Gud egentlig sier om dette og hint. I stedet for at vi sverger til våre egne kjepphester, våre egne tradisjoner. Så det handler ikke bare om en munnens bekjennelse I allment forstand, men å si det samme som Gud sier. Så kom Hellig Ånd med åpenbaring, så vi kan forstå hva skriften taler om. Det var det første som jeg ville minne kort om I dag. Troen må bekjennes. Men jeg vil også minne I dag om at troen må praktiseres. En tro som bare bekjennes vil ikke føre deg inn I det rike livet med Gud. Hvis du går med meg I Galaterbrevet, det 5. Kapittel og vers 6, og se her hva Paulus beskriver når det gjelder troens liv. Han sier at for I Kristus kommer det ikke an på om en omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro, virksom I kjærlighet. Hvis du lar den bare stå litt på skjermen der, det skriftordet der. Her lærer vi mange ting om troen som må praktiseres for at det skal fungere. Munnens bekjennelse må altså følges opp I handling. Tro uten gjerninger, det vil si handlinger som svarer til bekjennelsen, det en død tro, sier Jakob. Og det så radikal uttalelse at på en viss tid I kirkens historie så var man redd for det verset og ville nesten ta det ut av Bibelen. Og man tenkte at det stemte ikke med Paulus ord. Men det to sider av samme sak som jeg skal vise deg nå. Det fire ting vi lærer om troen her. Det første at ikke noe yttre rituale eller seremoni kan gjøre oss fortjent til Guds velbehag. Da Paulus talte om dette til tilhørerne her, så beskriver han da omskjærelsen som en slags rituell handling som mange sverget til på den tiden med den jødiske bakgrunnen. Men det kunne aldri åpne himlen og gjøre oss fortjent til Guds velbehag. Dåp I vann, som vi har talt om mye det siste, jo en viktig handling for oss som tror. Jesus sa, den som tror og blir døpt skal bli frelst. Så det viktig. Men I seg selv har den ingen gjenfødende effekt. Gjenfødelse, det nye livet I Kristus, kun I Kristus, og ikke I noen yttre religiøs handling, uansett hva det. Det viktig å forstå den nyansen, selv om det viktig. Ingen, handling som allmenn oppfatt I et lokalt miljø, en lokal menighet eller I vårt land, som man tenker, hvis vi gjør det, så må vel Gud være glad I meg. For det gjør jo alle de andre, og de så fromme. Det den største, eller en stor forbannelse, som vi drar over oss ved at vi skal gå inn I dette som Paulus kaller for ta ikke, smak ikke, rør ikke. Og det vil alltid være ulike ting gjennom ulike tider som kommer inn under ta ikke, smak ikke, rør ikke. Og det noe av det som strider mot nådens evangelium og kommer inn under dette loviske trelldomsåket. Og Paulus sier, la ingen tvinge dere under trelldommens åk. Og han minner oss igjen her, For I Kristus kommer det ikke an på om en omskåret eller et uomskåret. Det kommer ikke an på om man lever I budet, ta ikke, smak ikke, rør ikke, og lever etter liksom disse normene som kan finnes, og som ofte varierer fra tid til tid. Det nok bygd på noe mer enn som så. Han går videre, og det det andre, det eneste virkelig grunn for sant kristen tro, ja, det tro. Her gjelder bare tro, sier Paulus. Det bare hjertets indre tilstand som Gud godtar. Her finnes ingen erstatning. Og det hender av og til at du blir utfordret. Ja, men kan han eller hun komme til himlen? Og jeg husker for en tid tilbake hvor Joel Osteen, en veldig positiv forkynner, han så positiv at mange kristne irritert på han. Han har jo bare et godt budskap, vet du. Og det blir litt vanskelig for en del kristne. Og så var det en eller annen person som kanskje lever et veldig tvilsomt liv, og han ble utfordret, mener du at han kan komme til himmelen når han dør? Og Joel Osteen unngår svar og sier, det kan da ikke jeg bedømme, hva som foregår I hans hjerte. Han sa det kanskje litt mer elegant enn det jeg sa nettopp nå, men han henviser til dette, her gjelder bare tro. Og hva kan vi vite? I alle fall så lønner det seg å være noe forsiktig. Jeg tror at når vi kommer til himmelen blir vi overrasket over hvem som der. Og kanskje vi også blir overrasket over noen som ikke der. I don't know. Men jeg vet en ting. Gud dommeren her. Han ser til hjertet, og ikke til det yttre eksteriøret. Så det viktig å minne hverandre om dette. Og Joel Osteen ble I den sammenhengen omtalt av andre kjente store predikanter på en måte så jeg knappt kan fatte. Det mulig at man gjør en sånn ting? For han svarte ikke til forventningen. Han burde selvfølgelig sagt, nei, denne mann kan da ikke komme til himlen. Og nå kan ikke du og jeg bedømme hvem som kommer dit eller ikke. Vi vet bare en ting. Her gjelder bare tro. Det hjertets innstilling. Så det kan være vi blir overrasket over måten Gud ser på ting. Så la oss ha den ydmykheten. Det I hvert fall mitt råd. Men når vi leser videre, så det jo et poeng I dette også. Den tredje dimensjonen vi leser om en tro som fungerer, den alltid virksom. Det ligger I troens natur alltid å være aktiv. Det står tro som virksom. Virksom. Der det ikke finnes en aktiv handling, så det heller ingen tro. Troen alltid virksom. Og det må ikke forveksles med menneskelig aktivitet som fører til at vi aldri kan sitte stille. En aktiv handling kan til tider være å holde seg tilbake, forholde seg I ro, eller leve I tålmodighet. Det kan det være. men den alltid dynamisk, den levende på et vis. Og det dette Jakob taler noe som korresponderer med dette. En tro uten oppfølgende handling, det vil si i gjerning, en død tro. En levende tro, den pulserer, den gjør at du vil tale som Guds ord sier, den gjør at du har noe i deg som må ut. Den fører til et liv som i overensstemmelse med det du har inni deg. Den altså virksom og dynamisk. Og den virksom, og dette det fjerde, i kjærlighet. Troens naturlige uttrykksform kjærlighet. Jeg vil si det så enkelt at der hvor kjærligheten ikke kommer til uttrykk, så finnes det heller ingen ekte tro. Man kan ha en teori om Gud, en teologi om Gud, og man kan holde fast på mange sannheter. Også den onde tror jo på Bibelen, vet du, han jo ikke dum. De onde ånder gjør det og skjelver, forteller Jakob. Men det i seg selv dør rettroenhet, frelser ingen. Levende tro virksom i kjærlighet, og derfor ser du hvordan Jesus forarget det religiøse systemet, fariser og skriftlærde. For han demonstrerte kjærlighet fra Gud og koblet mennesker til Gud, uavhengig deres vandel. Men det resulterte så ofte, som du kan lese i skriften, til at folk vendte om, Zacchaeus for eksempel. Uten et ord, bare ved å møte Jesus, som troens opphavsmann og fullender, som levde i dette, så sier han bare, jeg har tatt for mye av folk. Jeg vil gi tilbake igjen til de fattige, firedobbelt. Jesus hadde ikke sagt et ord. Og det minner meg litt om Frans av Assisi, som en gang uttalte, forkynn evangeliet hele tiden. Bruk gjerne ord om nødvendig. Vi har ofte snudd det helt på huvudet. Ord. Men jeg tror vi lever i en tid nå, hvor vi trenger mer enn ord. Vi trenger folk som deg og meg som lever i dette, praktiserer det. Paulus og Jakobs trosundervisning to sider av samme sak, med andre ord. Vi rettferdige av tro uten gjerninger. Det finnes ingen gjerning som kvalifiserer oss for frelse. Men når vi frelst, rettferdiggjort av tro, uten gjerninger, så uttrykker vi vår tro gjennom gjerninger. Hvis ikke, så lever vi forgjeves. Vi kan ikke gjøre som en del tenker at, du må ikke se på meg, du må se på Jesus. Det høres så fromt ut, men det ikke bibelsk, min venn. Når den lamme mann ved den fagre porten, og ikke den fagre mann ved den lamme porten, som det lett kan bli, satt der og ba om almisser av Peter, så sier ikke Peter som litt sånn norsk utgave, du må ikke se på meg, du må se på Jesus. Nei, han sier, se på oss. Se på oss. Det jeg har, det gir jeg deg. Jesus av Nazarets navn, stå opp og gå. Mine venner, dette livet det Nye Testamentet beskriver. Et liv med Gud, hvor vi praktiserer det Bibelen taler. Og dere har hørt meg mange ganger nevne dette med John Wimber, som et av mine forbilder, som kom til presten og sa, «When are we going to do the stuff?» «Ja, men do the stuff», sier presten, «vi har gjort alt sammen, vi har jo sunget, og kor har sunget, og vi har bedt til Gud, og vi har spilt orgel, samlet en kollekt, og jeg har holdt min prediken. Ja, alt det der vel og bra, alt riktig», sier John Wimber, som da var 3 måneder gammel frelst. «But when are we going to do the stuff?» Og do the stuff, og gjøre greiene, det altså å gi mat til det fattige, helbrede de syke, vekke opp til døde, gjøre spedalske rene, og si Guds rike kommet nær. Vet du hva? Vi her på berget, i Norges land, kalles av Gud på nytt igjen til to do the stuff. Så jeg anbefaler deg, gå hjem og granske skriften og se hva slags liv Gud har for oss. Og til slutt minner jeg oss det tredje elementet i en sterk tro. Vi lever ved tro, som Paulus sier. Troen må prøves. Bli med meg til Jakobs brev, kapittel 1, vers 2. Mine søsken, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen prøves, fører det til utholdenhet. Men utholdenheten må vise seg i fullført gjerning, så dere kan være fullkommen og hele og ikke stå tilbake i noe. Se det bare som en glede. Vet du at det så fjern for mange av oss å tenke, skal vi se det som en glede når troen prøves? Vi vil jo unngå smerte, vi for alt i verden. I Kolosserbrevet så sier Paulus, dette underlig som jeg har reflektert over mange ganger, hva mener du med det, Paulus? Jeg gleder meg over mine lidelser for dere, sånn. For jeg utfyller det på min egen kropp. Altså han betalte en pris for å fostre menigheten. Jeg ser det som en glede. Han gledet seg ikke bare på tross av lidelser, men på grunn av dem. Paulus, du har grepet noe ikke jeg har grepet. Man tror om ikke det har noe med Paulus kallsopplevelse da han fikk høre for første gang han møtte Gud. Jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld. Mine venner, vi lever i en verden hvor vi vil bare ha det som er godt, det som føles godt, det som er deilig, som ikke koster oss noe, det som gir meg noe hele tiden. Kjeder jeg meg litt, så kommer jeg ikke. Sånn er det blitt i verden i dag. Evangeliet vil aldri ha framgang med den holdningen. Når Paulus møtte motstand i menigheten, og han ble latterliggjort til tider, så bare sier han til jeg gleder meg om mine lidelser for dere. Han forsto Guds veier. Og det er noe av denne dimensjonen som vi trenger å lære oss av de forfulgte, som betaler en pris som vi knapt nok skjønner hva er. Et siste skriftsted jeg vil minne deg om i kveld, som i formiddag, som akkurat det samme som Jakob sier her. Slå opp i Romerbrevet det 5. kapittel. Og Paulus tar opp og bekrefter rettferdiggjørelsen i tro, den nåde vi står i, og så videre. Men så sier han fra det 3. verset noen interessante ting som vi vil minnes mot slutten i dag. Ja, ikke bare det, vi priser oss lykkelige også over våre trengsler. Er det mulig, Paulus? Er du glad for det på et vis? Er du glad for det? Hvorfor det? Og han gir oss noen få begrunnelser her. Han sier, for vi vet at trengslene gir utholdenhet. Utholden gir et prøvet sinn, og det prøvede sinn for håp. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Hva er det han sier her? Jo, trengslene fører til utholdenhet. Vet du, min venn, at utholdenhet er en av nøklene til å erfare mange av Guds velsignelser. Det står om de fra gammel tid som fikk godt vitnesbyrd for sin tro i Hebreerbrevet 11. På grunn av tro og utholdenhet, så fikk de del i løftet. Du skjønner, noen ganger, jeg forstår ikke alltid hvorfor, så er det sånn at løftets oppfyllelse, det kan se ut som det drøyer i tid. Og man vil trenge tålmodighet for å få del i løftets oppfyllelse. Og holde fast på løftet. Trengslene hjelper oss til det. Vi får en annen kraft når vi lever med Gud på det viset. Utholden gir et prøvet sinn, sa Paulus. Det har med karakterstyrke og modenhet, en grunnfestet kraft i vårt indre. Et bevis på at prøven er bestått på et vis, som gjør oss sterkere. Det er aldri noe hyggelig når prøvelsen er der, men den løfter oss videre, om du vil, på et høyere nivå. Et prøvet sinn gir håp, sier Paulus. Det er ikke ønsketenkning eller virkelighetsflukt, men en rolig og tillitsfull forventning om at det gode som er i ferd med å komme, det vil komme. Det var om Moses det står i noe av det tøffe strekket i hans liv. Det var som om han så den usynlige, og derfor holdt han ut. Han hadde et håp om framtiden. Håpet fører til kjærlighet, står det. Guds kjærlighet som er utøst i vårt hjerte. Det skuffer aldri, men det overgår ethvert håp som vi noensinne har hatt. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Skal vi be sammen? Gode far i himmelen, vi vil leve det rike livet som du har tilveiebrakt for oss. Å, Herre, hjelp oss å leve i harmoni med det som du har beskrevet som en mulighet. Vi ønsker å holde fast ved bekjennelsen og gi deg noe å arbeide med når du innenfor Faderen er vår ypperste prest. Vi vil si det samme som du sier i ditt ord, åpenbart ved den hellige ånd. også når det strider mot traditionelle tankeganger og menneskelige oppfatninger og tolkninger som kanskje ikke stemmer med summen av ditt ord, så vil ditt ord være sannheten. Vi ber her om evne til å praktisere, leve dette livet, og hjelp oss også menighet, og som en del av Drammens troende. Ja, vi går i forbønn, Herre, for alle oss som tror her nå, at vi må få lov å demonstrere det liv i praksis, som mennesker kan se de gode gjerninger vi gjør, og prise deg. Og hjelp oss også, og la troen prøves. Ingen av oss kjenner framtiden. Vi erfarer her at selv i Norges land så en labil situasjon. Gi oss kraft og styrke når troen prøves, slik at det kan bringe håp, tålmodighet og kraft og en forløsning av din kjærlighet i vårt hjerte. Takk for at du har hørt våre bønner, Herre. Vi vil gå med deg. Vi glad i deg. Takk for at du her. Amen.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiofiladelfia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.